danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-dir. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. İlham Əliyevin Amerikaya səfəri İran üçün də maraqlıdır. Steven Mann Robert Kocharyanla Vardan Uskanyanla görüşüb. Yeni fikir fəallarının məhkəməsi ilk dəfə açıq keçib. Guantanamo'da saxlananlar arasında Azərbaycan vətəndaşı da var. İndi də ətraflı. İranın Müdafiə Naziri Mustafa Məhəmməd Nəccar bugünkü görüşlərində deyib ki, Azərbaycan İranın mövqeyini Amerikaya çatdıra bilər. Tehran buna inanır. İran Müdafiə Nazirinin Azərbaycana səfərindən Arifə Kazımova danışır.
İran öz mövqeyini Azərbaycan vasitəsilə Amerikaya çatdırmaq istəyir. Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ştatlara aprelin sonlarında nəzərdə tutulmuş səfəri zamanı bu istəyi yerinə yetirə bilər. Bakıda səfərdə olan İranın Müdafiə Naziri Mustafa Məhəmməd Nəccar Xarici İşlər Nazirliyində görüşündən sonra jurnalistlərə belə deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan Respublikası İranın dostu və qonşusudur və səfərinin məqsədi əməkdaşlığı genişləndirməkdir.
Və məntiqimiz də müqabilə Amerika və digər roşan hastəş.
Bizim Birləşmiş Ştatlar və digərlərinə qarşı arqumentimiz aydındır. Bizim Azərbaycanlı dostlarımız yəqin ki, arqumentlərimizi Amerikanlara çatdıracaqlar. Biz inanırıq ki, Prezident İlham Əliyev Vaşinqtona səfəri zamanı bəyanatlarımız və işimiz barədə arqumentlərimizi onlara çatdıracaq. Mümkündür ki, bizim arqumentlər onları elə inandıracaq ki, öz hərəkətlərindən əl çəkəcəklər. Bu o demək deyil ki, Azərbaycanlılar vasitəçilik edir. Ancaq onlar bizim mövqeyimizi Amerikanlara izah edə bilərlər.
Mustafa Məhəmməd Nəccar deyir ki, Azərbaycanla iki tərəfli əlaqələrin inkişafı, dərinləşdirilməsi istiqamətində iş gedir. Hərbi əməkdaşlıq sahəsində saziş də var. Əgər hərbi əməkdaşlığın inkişafında əməli və texniki maneələr olarsa, onlar aradan qaldırlar. Birləşmiş Ştatlar rəsmilərinin İranı hədələyən bəyanatlarına gəlincə, İranın müdafiə naziri bu hədələri yeni saymır.
İn təhdidat ki, ağay buş kərdi İran ruh, tazıqı nədir?
Birləşmiş Ştatlar son 27 ildə İranı oxşar bəyanatlarla hədəliyib. Çox danışanın adətən işi görmək gücü olmur. Biz həmişə danışıqlara tərəfdar olmuşuq və indi də problemlərin həlli üçün danışıqlara hazırıq. Ancaq biz bu hədələrdən qətiyyən narahat deyilik. İran həmişə güc və ağıl hərəkət edir.
Uşmandanıdır hərəkət məkəni və nəqəraniyəm əzin sohbət ha nəxad daşı.
İranın Müdafiə Naziri Mustafa Məhəmməd Nəccar aprelin 20-sində Şəhidlər Xiyabanında olub, Xarici İşlər və Müdafiə Sənayesi Nazirliklərində görüşlər keçirib. Onu Prezident İlham Əliyev də qəbul edib. Səfər proqramına Bibi Heybətli ziyarət də daxildir. Mustafa Məhəmməd Nəccar aprelin 21-də Bakını tərk edəcək. İranla Azərbaycan arasında hərbi sahədə əməkdaşlıq son bir neçə ildə qurulmağa başlayıb. 2004-cü ildə İranın Müdafiə Naziri Əli Şəmxani Bakıya, bir il sonra isə Azərbaycanın Müdafiə Naziri Fərəbiyev İrana səfər edib. Sonuncu səfər zamanı İran və Azərbaycan hökumətləri arasında hərbi sahədə əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanıb. Bakıdan Arifə Kazımova.
Çinin prezidenti Hu Jintao bugün George Bush'la görüşüb. AFD çıxışında Jintao İranın Şimali Koreyanın nüvə məsələsinin diplomatik yolla həll olunacağına inandığını deyib. George Bush bildirib ki, Çin də Amerikada beynəlxalq təhlükəsizlik məsələsində maraqlıdırlar. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi deyir ki, Moskva aprelin 28-nə qədər İrana qarşı heç bir addımı müdafiə eləməyəcək. Ayın 28-də Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi Təhlükəsizlik Şurasına hesabat verəcək İranın uranı zənginləşdirmə prosesini dayandırıb-dayandırmadığı barədə. Proses dayandırılmayıbsa, Amerika İrana qarşı sanksiya məsələsinin müzakirəsini tələb edir. Misrin prezidenti Hüsnü Mübarək də, Fransa prezidenti Jacques Chirac da deyib ki, məsələ güclə yox, dialoqla həll olunmalıdır. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice deyir ki, İranı dayandırmaq üçün Birləşmiş Ştatlar bütün vasitələrə əl atacaq. ATT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann Ermənistan prezidenti ilə görüşüb. Prezident Robert Kocharyanın mətbuat xidmətinin məlumatına görə, görüşdə Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasının indiki mərhələsi, danışıqların davamı perspektivləri müzakirə olunub. Bugün Steven Mann Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Uskanyanla da görüşüb. Amma görüşdən sonra Uskanyan, Steven Mann də mətbuata şərh verməyib. Sabah Amerikalı həmsədri Azərbaycana gəlməlidir. Dünən Stephen Mann Moskvada Rusiyalı həmkarı Yuri Mirzyakovla görüşüb. Görüşdən sonra Mirzyakov Stephen Mann'ın bölgəyə səfərinin çox şeyi açıqlayacağını deyib. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz.
Hazırlıq prosesi artıq yeni formata keçirilir və bu format ədaləti əks etdirir, Azərbaycanın milli maraqlarını əks etdirir.
Qarabağ probleminin həllində yeni təkliflər var ya yox? Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri deyir var, onun mavini deyir yoxdur. Qeyri-müəyyənlik nədən yaranır? Qarabağ məsələsinin həllində Azərbaycan İran kartınla oynaya bilərmi? Bütün bunlar sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 8.15-də canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Efirdə xəbərlərdir. Yeni fikir fəallarının məhkəməsi bugündən açıq keçirilir. Müttəhimlərdən Ruslan Bəşirinin vəkili açıq iclas barədə qərarı gecikmiş sayır. Məhkəmədən Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Hakimiyyəti zorla ələ keçirməyə cəhdə və qanunsuz sahibkarlıqla məşğul olmaqda ittiham olunan Yeni Fikir Gənclər Təşkilatı rəhbərlərinin məhkəməsi aprelin 20-sindən açıq keçirilir. Bu haqda qərar dövlət ittihamçısı Şahin Rüstəmovun vəsatəti əsasında qəbul olunub. Cənab Rüstəmov bildirib ki, dövlət sirrinə aid bütün məlumatlara baxıldığından artıq məhkəmənin qapalı keçirilməsinə ehtiyac yoxdur. Vəsatətlə çıxış edən Yeni Fikrin sədri Ruslan Bəşirli isə bildirib ki, məhkəmə açıq keçirilirsə, o zaman şahidlər də yenidən dindirilməlidir. Amma hakim onun vəsatətini təmin etməyib. Ruslan Bəşirlinin vəkili Osman Kazımov isə məhkəmənin açıq keçirilməsi haqqında qərarı gecikmiş sayır.
Bizə qalır dövlət ittihamçının çıxışı, müdafiəçilərin çıxışı, təqsirləndirilənlərin son sözü. Bizə qalır hökmdə də bundan sonra məhkəmənin açıq nəyə açıq keçirəcəklərsə bunlar.
Vəkil Osman Kazımov, Yeni Fikrin rəhbəri Ruslan Bəşirli və onun müavinləri Səid Nuri ilə Ramin Tağıyevin məhkəmə prosesi bu il martın 31-dən başlayıb və bu müddətdə qapalı keçirilib. Buna etiraz olaraq yeni fikirçilər vəkillərindən imtina etmişdilər. Amma bundan sonra vəkillərin məhkəmədə iştirak edib etməyəcəyi hələ bəlli deyil. Səid Nuri.
Hökm qərar verməmişik. Ola bilsin ki, biz ümumiyyətlə yeni vəkillərdən imtina elədik. Onun səbəbi heç bir sübut olmadığından özümüzlə özümüzü qoruya, müdafiə edə bilərik.
Səid Nuri. Bir müddət öncə ATƏT-in Bakı ofisi və ABŞ-ın Dövlət Departamenti də məhkəmənin qapalı keçirilməsindən narahatlıqlarını ifadə etmişdilər. Aprelin 20-sində keçirilən məhkəmədə Yeni Fikrin sədri Ruslan Bəşirlinin müstəqil həkim ekspertizasından keçirilməsi haqqında da qərar qəbul olunub. Müttəhim dəfələrlə istintaq zamanı döyüldüyünü və bu zaman kəllə beyin zədəsi aldığını iddia edərək səhhətində problemlər olduğunu bildirib. Bu müddətdə o, təcridxana xəstəxanasında müalicə də alıb. Buradakı həkimlər isə onun səhhətinin kafi olduğunu, amma təzyiqinin tez-tez aşağı düşdüyünü deyiblər. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Nepalda polis yeni aksiya iştirakçılarına atəş açıb. Həkimlərin, bir də şahidlərin dediyinə görə azı 3 nəfər ölüb. Polis xəstəxanaya hücum edib, meyidləri çıxarıb. Adının çəkilməsini istəməyən dövlət rəsmisi deyir ki, polisin atəş açmasına səbəb müxalifətçilərin komendant saatını pozması olub. Komendant saatı müxalifətin aksiyasının qarşısını almaq üçün tətbiq olunur. Müxalifət Nepal kralı Gyanendranın rejiminə etirazını bildirir. Norveç hökuməti Belarus müxalifətini müdafiə edəcəyini deyib. Belarusun müxalifət lideri Aleksandr Milinkeviç Oslo'da baş nazirlə görüşüb. Nazir deyib ki, Norveç Avropa Birliyinə üzv olmasa da, birlik ölkələri kimi Belarus rəsmilərinə vizanı qadağan eləyir. Qadağa 31 Belarus rəsmisini o cümlədən prezident Aleksandr Lukashenkoya aiddir. Qərb Belarus hökumətini keçən ayki prezident seçkisini saxta keçirməkdə günahlandırır. Moskva yaxınlığında fəhlələrin qaldığı barak yanıb, 11 fəhli ölüb, 4 yaralı var. Ölənlərin kimliyi hələ dəqiqləşməyib. Bəzi mənbələr onların çoxunun MDB ölkələrindən olduğunu deyir, bəziləri də Smolenskdan gələn fəhlələr olduğunu yazır. Sankt-Peterburqda Hindistanlı tələbiyə hücum ediblər. 23 yaşlı tələbəni 2 naməlum şəxs yaralayıb, cinayət işi açılıb. Son vaxtlar Sankt-Peterburqda əcnəbilərə hücum halları çoxalıb, bəziləri ölümlə nəticələnib. Amerikanın Müdafiə Naziri ilk dəfə olaraq Guantanamo-da saxlanan 500-dən çox məhbusun kimliyini açıqlayıb. Onların arasında Polat Tiradze adlı bir Azərbaycan vətəndaşı da var. Ada çıxlanan Guantanamo sakinlərinin çoxu Səudiyyə Ərəbistanı, Əfqanistan, Yəmən vətəndaşlarıdır. Guantanamo'daki məhbuslar Amerikanın terrorla qlobal mübarizəsinin ilk mərhələsində tutulanlardır. Çoxları 4 ildən artıq da həbsxanadadır. Onlar Əl-Qaidə ya da Talibançılarla əlaqədə günahlandırılırlar. Amerika Qırğızistanla narazılığı yoluna qoymağa çalışır. Dünən Qırğızistan prezidenti demişdi ki, Vaşinqton Qırğızistanın hava bazasından istifadəyə görə haqqı artırmasa, bazadakı Amerika qoşunu çıxarılacaq. Amerikanın Bişkəkdəki səfiri bugün deyib ki, razılıq, əməkdaşlıq hər iki tərəfə sərfəlidir. Ona görə də Vaşinqton məsələni yoluna qoymağa çalışır. İraq parlamentinin bugünə təyin olunan iclası da təxirə salınıb. İclas ikinci dəfədir təxirə düşür. Səbəb baş nazir vəzifəsinə namizədlə bağlı narazılıqdır. Kürdlərlə sünnilər indiki baş nazir İbrahim Əl-Cəfərinin vəzifədə qalmağını qəti istəmirlər. Əl-Cəfəri isə bugün şiələrin alyansına müraciət edib ki, onun namizədliyini təsdiqləsinlər. Bu narazılıq İraq hökumətinin qurulmasının ləngidir. Rusiyanın Gazprom şirkəti Avropa Birliyinə xəbərdarlıq edir. Şirkətin rəhbəri Aleksey Miller deyib ki, onların Avropada genişləmə planının qarşısı alınsa yeni bazar axtaracaqlar. Gazpromun etirazına səbəb Britaniyada rəqabət tənzimləyicilərin qaydaları dəyişmək barədə təklifidir. Avropa Birliyinin enerji komissarlığına deyiblər ki, Gazpromun bəyanatı Birliyin xarici enerji mənbələrindən asılılığını təsdiqləyib. Neftin qiyməti qalxır. Bugün London bazarında bir barel neftin qiyməti $74 olub. Analitiklər deyirlər ki, qiyməti qaldıran İranla bağlı mübahisələrdən sonra bazarda neftin tükənməsi qorxusudur. Səbəb kimi həm də Amerikanın yanacaq ehtiyatının gözləndiyindən az olması göstərilir. Bu ilin axırına Azərbaycanın 46 rayonunda elektrik sayğacları quraşdırılıb başa çatdırılacaq. Azərbaycandakı otellərə keyfiyyət ulduzlarının verilməsi məsələsinə bir aydan sonra baxılacaq. Bu iqtisadi yeniliklərdən ətraflı İlkin Məmmədov danışır.
Azərbaycandakı otel və istirahət mərkəzlərinə standartlara uyğun keyfiyyət ulduzlarının verilməsi müvəqqəti dayandırılıb. Bu, yeni yaradılan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin tam gücü ilə fəaliyyət göstərməməsi ilə bağlıdır. Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev cümə axşamı Bakıda keçirilən 5-ci Azərbaycan Beynəlxalq Turizm və Səyahət sərgisinin açılışında belə deyib. Nazirin sözlərinə görə, yaxın bir ay ərzində Nazirliyin bütün strukturları işə başlayacaq, ulduzların verilməsi və turizm xidməti göstərən qurumların yoxlanılmasına da bundan sonra başlanacaq. Sözü gedən sərgidə Azərbaycan, Ərəb Əmirlikləri, Almaniya, Kipir, Türkiyə, Rusiya da daxil olmaqla ona yaxın ölkədən 40-dan çox şirkət iştirak edir. Bu ilin axırına kimi Azərenerji Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycanın 46 rayonunda bütün istehlakçılara elektrik sayğaclarının quraşdırılmasını başa çatdıracaq. Azərenerjinin yaydığı məlumata görə, sayğaclar şirkətin öz hesabına quraşdırılacaq və həm sayğacların quraşdırılması, həm də enerji sisteminin yenidən qurulması üçün Azərbaycan Beynəlxalq Bankı və Fransanın Societe Generale Bankından kredit alınıb. Məlumatda o da qeyd olunur ki, aparılan araşdırmalar sonrasında məlum olub ki, daha öncə Bay və Elektrik Şəbəkəsinin xidmət göstərdiyi rayonlarda enerji sisteminin yenidən qurulmasına əslində Bayvanın açıqladığı rəqəmdən $200 milyon 3-4 dəfə çox vəsait tələb olunacaq. Avropa Birliyi Ermənistandakı Medzamor Atom Elektrik Stansiyasının bağlanmasında maraqlıdır. Avropa Birliyi üçlüyünün Ermənistanda səfərdə olan nümayəndə heyətinin rəhbəri Hans Vikler Yervanda belə deyib. Cənab Viklerin sözlərinə görə, Ermənistandakı Atom Elektrik Stansiyasının təhlükəsizlik texnologiyası müasir tələblərə cavab vermədiyindən onun dayandırılmasında maraqlıdırlar.
Bakıdan İlkin Məmmədov. Və sonda Britaniya alimləri Antarktidanın buzlaqları altında gür çayların olduğunu deyirlər. Alimlərin fikrincə çaylar buzlaqların altındakı gölləri birləşdirir. Mütəxəssislər Antarktidanın buzlaqları altında 150 göl tapıblar, amma minlərlə gür olduğunu güman edirlər. Onlardan ən qədimi Vostok gölü hesab olunur. Vostokun 15-20 milyon il yaşı var. Və sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. İran mövqeyini Amerikaya Azərbaycan vasitəsilə çatdırmaq istəyir. Steven Mann Robert Kuçaryanla Vardan Oskanyanla görüşüb. Yeni fikir fəallarının məhkəməsi ilk dəfə açıq keçib. Guantanamo'da saxlananlar arasında Azərbaycan vətəndaşı da var. Alimlər Antarktidanın buzlaqları altında gür çaylar tapıblar. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Mən sizinlə bugün sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Proqramlarımız davam edir.
Salam, efirdə kontekst proqramıdır. Qarşıda nələri işləyəcəyik? İranın müdafiə naziri Bakıya niyə gəlmişdi?
Bu, İran üçün çox belə geosiyasi növqədən faydalı belə bir modeldir.
Tehran-Vaşinqton qarşıdurmasının Qarabağ münaqişəsinə nə təsir ola bilər?
Right now, there have a lot of opportunities been opened up for Azerbaijan.
Hazırda Azərbaycan üçün Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli baxımından yeni imkanlar açılır. İyul ayında Böyük Səkkizliyin görüşündə belə bir imkan yarana bilər.
Qəzet bazarında niyə kasatlıqdır?
Yəni, burada üstündə bir dövlət markası və ya müxalifət markası olmamalıdır. Nə qədər bu olacaq, reklam bazarında qəzetlər reklam ala bilməyəcək.
Məhbuslara təhsil almaq imkanı açılır. Bu necə gerçəkləşir?
Eksperimentin nəticəsini yayda görəcək. Bu birinci dəfədir keçirilir.
Zavodların yerində yeni tikililər ucaldılması nə ilə bağlıdır? Bunlardan sonra isə efirə Globus proqramı çıxacaq. İndi efirdə kontekst proqramıdır. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev. İranın müdafiə naziri Mustafa Məhəmməd Nəccar Azərbaycanın müdafiə sənayesinin inkişafına ölkəsinin yardım edəcəyini vəd verib. Bu, ərazi bütövlüyü problemi ilə 15 ildir ki, üzləşmiş Bakının son günlər aldığı yeganə vəd deyil. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinlə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri yeni təkliflərlə bölgəyə gəlirlər. Birləşmiş Ştatların dövlət katibinin köməkçisi Nicholas Burns çərşənbə günkü brifingində deyib ki, Vaşinqton böyük səkkizlərin görüşündə Belarus, Moldova və Gürcüstanla bağlı məsələləri gündəliyə salmaq istəyir. Belarusda demokratiya, Gürcüstan və Moldovada isə separatçı regionlar məsələsi barədə Vaşinqtonla Moskva fərqli fikirdədirlər. Burns brifingdə həmçinin deyib ki, Vaşinqton Ermənistanla Azərbaycan arasında Dağlıq Qarabağa görə münaqişəni də Böyük səkkizlərin görüşünün gündəliyinə salmaq istəyirdi. Amma bu təklifin hələ də qüvvədə olub-olmadığı aydın deyil. Bu ayın sonunda Vaşinqton səfərinə hazırlaşan Azərbaycan prezidentinin də Vaşinqtondan Dağlıq Qarabağla bağlı nə vədlər alacağı hələ aydın deyil. Bir sözlə qarşıda Azərbaycanı hansı vədlər gözləyir? İranın müdafiə naziri Bakıya niyə səfərə gəlmişdi? Əvvəlcə Bakıdan baxış. Müxbirimiz Babək Bəkiri dinləyək. Babək, İranın müdafiə nazirinin səfərinin məqsədi nə ola bilərdi?
Rövşən, İranın müdafiə naziri Mustafa Məhəmməd Nəccar jurnalistlərlə görüşündə bildirdi ki, Azərbaycanın səfərində əsas məqsəd iki ölkə arasında hərbi və təhlükəsizlik məsələlərinə dair müzakirələr aparmaqdır. Onun sözlərinə görə ehtiyac yaranarsa, hərbi əməkdaşlıq istiqamətində yeni saziş və protokollar da imzalana bilər. Cənab Nəccar eyni zamanda qeyd etdi ki, müzakirələrin gedişində tərəfləri maraqlandıran bir sıra başqa məsələlərə dair də fikir mübadiləsinin aparılması istisna deyil. Azərbaycanda bəzi yerli ekspertlər isə hesab edirlər ki, bu səfər daha çox hesabat xarakteri daşıyır. İran hökuməti bilmək istəyir ki, bu vaxta qədər hərbi əməkdaşlıq və təhlükəsizlik məsələlərinə dair bağlanan sazişləri Azərbaycan nə qədər sədaqətlidir. Yəni, İranla Amerika Birləşmiş Ştatları arasında münasibətlərinin getdikcə gərginləşdiyi bir vaxtda qonşuların mövqeyini öyrənmək İran üçün olduqca vacibdir. Hakimiyyən Azərbaycan partiyasından olan millət vəkili Mübariz Qurbanlı deyir ki, Azərbaycan İran böhranı ətrafında da balanslaşdırılmış siyasətini davam etdirmək niyyətindədir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları ilə olduğu kimi İranla da strateji müttəfiqdir.
İran və Azərbaycan arasında imzalanmış sənədlər var. Bu sənədlərə görə Azərbaycan ərazisindən İrana qarşı, İran ərazisindən Azərbaycana qarşı istifadə yol verilməsi salib və Azərbaycan da bu sənədə sadiqliyini nümayiş etdirir.
2005-ci ildə imzalanıldı o sənəd.
Bəli.
Millət vəkili Mübariz Qurbanlı. Ancaq Azərbaycanın İran böhranı ətrafında axıra qədər neytrallığını qoruya biləcəyinə şübhə ilə yanaşanlar da çoxdur. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidov deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti ən yaxşı halda öz maraqları çərçivəsində qüvvələr nisbətini götür-qoy etməklə balanslaşdırılmış siyasəti hansısa bir tərəfin xeyrinə dəyişə bilər. Qənimət Zahidov deyir ki, Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatlarını müdafiə etməklə İranın açıq və dolayı müdaxilələrinin hədəfinə çevrilə bilər. O şübhə etmir ki, İranın müdafiə nazirinin səfərində bunun nə qədər təhlükəli olduğuna işarə də vurulub. Qənimə Sahidovun sözlərinə görə üstəlik nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanın Qarabağ münaqişəsi kimi çox həssas problemi var. Ancaq o, İranın müdafiə edilməsinin daha təhlükəli olduğunu düşünür.
İranla müttefikliği Azerbaycan'ın Avrasya mekanına integrasyasında ciddi problemler yaratabilir. Bu problemler hem devletin iktisadiyatında hem Qarabağ münaqişəsinin həllində ciddi problemler yaradabilir. Bununla əlavə ən təhlükəlisi budur ki, İran və ümumiyyətlə bu sektora daxil olan geopolitik bölgə Azerbaycan cəmiyyətinə bir radikalizm, hətta fəal terrorizmə qədər inkişaf edə biləcək bir radikalizm gətirə bilər.
Rövşən, ekspertlər İran bühranı ətrafında tərəflərdən hansısa birinin müdafiə edilməsinin Azərbaycana müəyyən dividendlər gətirə biləcəyini də istisna etmirlər. Məsələn, Qənimə Sahidov deyir ki, əgər anti-İran koalisiyası yaranarsa, Azərbaycanın bu koalisiyaya qoşulması Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əlaqələri xeyli gücləndirə bilər. Ancaq onun sözlərinə görə bu koalisiyaya qoşulmaqdan Azərbaycan konkret nələr əldə edəcək, bunu təsəvvür etmək bir qədər çətindir.
Babək, Azərbaycan rəsmiləri böyük ölkələrdən bir qayda olaraq Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə yardım istəyirlər. Azərbaycanın müdafiə naziri Səfər Əbiyev də İranlı həmkarından bənzər köməyi istədi. Biraz geniş götürsək, Amerika-İran qarşıdurmasının Qarabağ münaqişəsinə nə təsir ola bilər?
Rövşən, əslində Azərbaycanlı ekspertlər etiraf edirlər ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İran arasında gərginlik o qədər böyük məsələdir ki, ona Qarabağ münaqişəsi baxımından yanaşmaq həmin qarşıdurmanın daha böyük nəticələrinin təhlilindən yayınmaq olardı. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Həsən Quliyev deyir ki, 2001-ci ilin 11 sentyabrında baş verən terror hadisəsi dünya düzənində münasibətləri necə köklü şəkildə dəyişdisə, İran-Amerika arasında ehtimal edilən qarşıdurma da həmin effekti verə bilər. Bununla belə Həsən Quliyev deyir ki, istər İran, istərsə də Amerika Birləşmiş Ştatları güclü ölkə olduğu ondan Qarabağ münaqişəsinin həllinə müəyyən mənada aktivlik gətirə bilərlər. Ancaq Həsən Quliyev düşünmür ki, ya Amerika Birləşmiş Ştatları ya da İran hansısa vədlər qarşısında Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı bir mənalı şəkildə Azərbaycanı müdafiə edəcək. Onun sözlərinə görə Qarabağ münaqişəsində İranın Azərbaycanı müdafiə etməsi bu vaxta qədər formal bəyanatlardan uzağa getməyib.
Yəni biz bu modeli görürük və bu modeldən böyük bir təhlükə görməsə İran imtina etməyəcək, yəni uzaqlaşmayacaq bu modeldən. Bu İran üçün çox belə geosiyasi mövqeydən faydalı belə bir modeldir.
Həsən Quliyev deyir ki, Qarabağ münaqişəsinin həllində İran Azərbaycana ən böyük töhfəsi, ona əgər buna ehtiyac duyularsa, öz ərazisindən istifadə üçün şərait yaratmaq olardı. Ancaq bu məsələnin bu məqamı da bir qədər mübahisəlidir. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Sahidov deyir ki, İran Amerika ilə mübahisədə daha çox Rusiyanın köməyini arxalanır. Rusiyanın da hərbi bazaları Ermənistanda yerləşdiyindən, İran üçün bu iki ölkə, yəni Ermənistanla Rusiya, daha faydalı ola bilər. Nəinki Azərbaycan.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri. İndi isə İran Birləşmiş Ştatlar qarşıdurmasının Dağlıq Qarabağa mümkün təsiri barədə kənar baxış. Tanınmış Amerika alimi Brinda Şafir Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində yeni imkanlar açıldığını deyir. Amma o, müxbirimiz Arifə Kazımoviyə müsahibəsində həmçinin iri dövlətlərin Azərbaycana bu məsələdə böyük dəstəyini ağlabatan saymadığını bildirib. Sözü Arifə Kazımoviyə veririk.
Harvard Universitetinin Xəzər Araşdırmaları Proqramının direktoru Brenda Şaferin fikrincə, İranın Müdafiə Naziri Mustafa Məhəmməd Nəccarın Bakıya səfəri adi bir səfər də ola bilər. Ancaq burada İranın başqa maraqları da var. İndi İranlılar bütün qonşu ölkələrlə yaxşı əlaqələri olduğunu göstərməkdə maraqlıdır. Çünki hər hansı sanksiyalar yaxud hərbi müdaxilə olarsa, İranın qonşularının reaksiyası əhəmiyyətli olacaq. Ancaq bu o demək deyil ki, İran nazirinin görüşlərində Azərbaycana hər hansı təzyiq olub. Azərbaycanın İranla Amerika arasında vasitə təşkil etməsinin mümkünlüyünə gəlincə, xanım Şafer bunun mümkün, ancaq elə də vacib olmadığını düşünür. Çünki İranla Rusiya və Avropa ölkələri arasında belə təmaslar var. Yəni, yeni bir vasitəçinin ortaya çıxmasına elə də ehtiyac yoxdur.
Hazırda Azərbaycan üçün Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli baxımından yeni imkanlar açılır. İyul ayında Böyük Səkkizliyin görüşündə belə bir imkan yarana bilər. Məncə, Azərbaycan rəhbərliyi çalışır ki, geosiyasi dəyişikliklər baş verən bir vaxtda Dağlıq Qarabağ münaqişəsini beynəlxalq gündəmdə saxlasın və ondan həmin münaqişənin həlli üçün Azərbaycanın xeyrinə istifadə eləsin.
Ancaq Brenda Şafer Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində İranın Azərbaycana hansısa kömək göstərəcəyinə inanmır. Çünki ekspertin sözlərinə görə İranın mövqeyi həmişə Ermənistanın xeyrinə olub. İran Ermənistanla, xüsusilə Dağlıq Qarabağla isti münasibətlər qurub.
You can have declarations on one type with Iran to set up the conflict, but clearly whether it's building.
Bəyanatlar vermək olar. Ancaq İranla Ermənistan arasında iqtisadi sərmayələr, enerji sahəsində əməkdaşlıq inkişaf edir. Mən Dağlıq Qarabağda olanda orada Ermənistandan çox İran maşınlarını gördüm. Aydındır ki, belə bir şəraitdə onlar münaqişədə Azərbaycana kömək eləyə bilməzlər.
Bölgədə hərbi əməkdaşlıq, Xəzərdə hərbi təlimlərin keçirilməsi və mobil hərbi dəstələrin yaradılmasına dair Rusiyanın təklifi haqqında suala cavabında Brenda Schaffer dedi ki, Xəzərin hərbləşdirilməsi Azərbaycanın xeyrinə ola bilməz. Çünki bu halda İran, Rusiya kimi böyük dövlətlər daha da güclənəcək. Bu məqamda Brenda Schaffer son vaxtlar Rusiya ilə İranın münasibətlərində sanki çatların əmələ gəlməsinə diqqət çəkir.
Gazprom recently spent a huge amount to buy a 23 kilometer
İranla Ermənistan arasında 23 kilometrlik qaz kəməri Ermənistana əlavə qaz gətirəcək. Nəzərə alaq ki, Ermənistan enerji baxımından Rusiyadan asılı vəziyyətdədir. Sanki İranla Rusiya arasında iqtisadi, enerji sahəsində yarış gedir. İndi tərəflər daha çox enerji sahəsindən savayı sahələr üzrə əməkdaşlığa çalışırlar.
Prezident İlham Əliyevin Birləşmiş Ştatlara gözlənən səfərinə gəlincə xanım Şafir Ağ evə səfər Azərbaycan hökuməti üçün böyük uğur hesab eləyir. Çünki ABŞ səfər Azərbaycanın Birləşmiş Ştatlar üçün geosiyasi əhəmiyyətini göstərir.
İrana qarşı sanksiyalar tətbiq olunacağı halda, xüsusilə iqtisadi sanksiyalar olarsa, Azərbaycanın sərhədləri bu sanksiyalar üçün önəm daşıyacaq. Aydındır ki, bu məsələ İlham Əliyevlə George Bush'un görüşündə müzakirə olunacaq. Bu yerdə İlham Əliyev cənab Buşa deyə bilər ki, beynəlxalq məsələlərdə bu cür əməkdaşlıq eləyirik, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində də bizə beynəlxalq əməkdaşlıq lazımdır. Bu görüşdə böyük irəliləyiş əldə etmək olar.
Bu, Harvard Universitetinin Xəzər Araşdırmaları Proqramının direktoru Brenda Schaffer'in fikirləri idi. Bakıdan Arifə Kazımova.
Kontekst proqramı davam edəcək.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bakıda qəzet köşklərində onlarla adda qəzetə rast gəlmək olar. Bununla belə ölkədə qəzet bolluğu olduğunu deyənlər ola bilsin, yanılırlar. İndi çıxan 50-yə qədər qəzetin tirajı üst-üstə cəmi 15 il qabaqki iri bir qəzetin tirajı qədər deyil. Misal üçün, o vaxt Azadlıq qəzeti 200 min tirajla çıxırdı. İndi 5 min tirajla çıxdığı görsənir. Ötən ilki parlament seçkilərindən sonra isə həm qəzetlər tirajlarının azdığından, həm də reklamçıların qəzetlərə marağının azalmasından şikayətlənirlər. Səbəb nədir? Müxbirimiz Marif Çincizoğlu'nu işləyək. Marif, qəzetlər tirajın və reklamın azalmasının səbəbini nədə görürlər?
Rövşən, mən bugünkü qəzetlərə baxıb nə qədər reklam verildiyini araşdırdım. Ayına 525-ci qəzet, Eyxo, Xalq Cəbhəsi və s. qəzetlərdə bir neçə reklam verilib. Amma Azadlıq, Yeni Müsavat kimi müxalifət yönlü qəzetlərin heç birində kiçik də olsa reklam yoxdur. Azadlıq qəzetində hesab edirlər ki, reklam problemi hakimiyyətə bağlı bir məsələ olduğundan, hansısa sahibkar, reklamçı müxalifət yönlü qəzetlərə reklam verib başını ağrıtmaq istəmir. Ötən illə müqayisədə qəzetlərinə gələn reklamın 50-60% azaldığını bildirən 525-ci qəzetin baş redaktoru Rəşad Məcid deyir ki, onlar dövlət büdcəsinin artması ilə bağlı bütün sahələrdə, o cümlədən də reklam bazarında canlanma olacağına, qəzetlərinə veriləcək reklamların artacağına ümid edirlərmiş. Amma 2006-cı il başlayandan sonra vəziyyət dəyişib və onlara reklam verənlərin sayı xeyli azalıb. Rəşad Məcid bunun bir səbəbini reklamçıların televiziyaya meyllənməsində görür. Onun fikrincə, başqa bir səbəb də seçkilərdən sonra yaranan vəziyyətlə bağlıdır. Baş redaktor deyir ki, reklam bazarında belə süslük ilk dəfə 1998-ci ilin prezident seçkilərindən bir neçə ay sonra müşahidə olunub. Onun dediyinə görə, bu bəlkə də onların bilmədikləri və ölkədə baş verən hansısa iqtisadi problemlərlə bağlıdır.
Estoniyada 60 milyon dollar ildə reklama pul gedir. Onun da təxminən 40% qəzet reklamı üçün gedir. Təxminən 24 milyon dollar.
Rəşad Məcid hesab edir ki, əgər Azərbaycan qəzetlərində ildə 3-4 milyon dollarlıq reklam yerləşdirilsə, bu qəzet bazarında xeyli canlanma yaradar. Ekspres qəzetində reklam şöbəsinin müdürü Rasim Həziyev hesab edir ki, yaxşı reklam əldə etmək üçün yuxarı dairələrə yaxınlığın olması əsas şərtlərdən biridir. Hazırda bu qəzetin iki səhifəsində iki reklam yerləşdirilsə də, Rasim Həziyev deyir ki, bu reklamlar qəzetin təsisçisinə aid olduğundan pulsuz verilib. Şöbə müdürünün sözlərinə görə onların qəzetində pullu elan və reklamlar daha çox seçki ərəfəsində olur. Qalan vaxtlarda reklam tapmaqda xeyli çətinliklər çəkirlər.
Marif, bunu qəzetçilər deyirlər. Bəs səbəb qıraqdan necə görsənir? Bəlkə qəzetlər səbəbi qıraqda axtardıqlarına görə tapa bilmirlər.
Rövşən, bu fikirlə bir çox qəzetlər razı deyil. Məsələn, Azadlıq qəzetində hesab edirlər ki, reklamların ən çox yer aldığı qəzetlər Azadlıq qəzetindən xeyli az tirajla çap olunur. 525-ci qəzetin baş redaktoru Rəşad Məciddə reklamla bağlı problemləri qəzetlərdə axtarmağın əleyhinədir. O hesab edir ki, qəzetlərdən asılı olan problemlər lap çox olsa 15-20%-dir. Yerdə qalan 80-85% isə ölkədə baş verən iqtisadi proseslərlə bağlıdır.
Ola bilsin ki, bu iqtisadi sistem elə qurulub ki, orada məsələn reklamı maraq göstərmirlər sahibkarlar. Hələ bizim arzuladığımız rəqabət şəraiti yoxdur filan. Bunlarla bağlıdır.
Rəşad Məcidin sözlərinə görə ötən il reklam çox olduğundan onlar qəzetin həftə sonu sayını 64 səhifəyə çatdırıblarmış. Bundan başqa qəzetin rəngli buraxılması üzərində təşkil edirmiş, amma birdən-birə reklamın 50-60%-ə qədər azalması onları bu addımdan çəkindirib. Reklamçılar İttifaqının prezidenti Hacəmi Atakişev isə bütün günahları qəzetlərdə görür. Onun fikrincə nə qədər ki qəzetlər müxalifət və iqtidar yönlü olacaq, o qədər də reklamla bağlı problemləri həll olunmamış qalacaq.
Bu yön qəzetlər azad olmalıdır, sərbəst olmalıdır, hamısı müstəqil olmalıdır. Yəni burada üstündə bir dövlət markası və ya müxalifət markası olmamalıdır. Nə qədər bu olacaq, reklam bazarında qəzetlər reklam ala bilməyəcək. Bu əsas problem budur. Heç vaxt biznesmen, tacir özünü siyasətə qoşmaq fikrində yoxdur. Çünki o azad bazarda öz işi ilə məşğuldur. Ona görə qəzetlər özlərini formalaşmalıdırlar. O təqsir özlərindədir. Yəni özləri qəzetin yönünü tapmadılar, bəlkə onun içinə əlavə səhifələr qoydular, rəngli səhifələr. Yəni o qəzetlərini formalaşdırmalıdırlar və bu gün Azərbaycanda iqtidar müxalifət söhbəti də aradan götürülməlidir.
Hazırda reklamların daha çox televiziyalara yönəldiyini deyən Hacəmi Atakişiyevə görə bu reklamlar səviyyəli olmasa belə qəzetlərdəki reklamlardan daha çox effektli təsir yaradır.
Baxın, məsələn, Qurdlar Vadisini verəndə içində bir yarım saat reklam gedir hər fasilədə. Deməli, maraq var ki, onu verirlər də. Yəni, artıq buna baxış nöqtəsi çoxdur. Reklam vizual bir şeydir. Onu görməsən, qəbul edəmirsən. Ona görə də qəzetdə də elə vizual bir anlar yaratmaq lazımdır ki, insanlar o qəzetdə o reklamı görsünlər.
Hacəmi Atakişiyev hesab edir ki, Azərbaycanda hamı siyasətlə məşğuldur, amma reklam bazarını formalaşdıran onu gündəlik təhlil edən bir qurum fəaliyyət göstərmir. Rus dilində çap olunan Eho qəzetində isə vəziyyət bir qədər başqadır. Qəzetin reklam şöbəsinin əməkdaşı Kərim Məmməzadə reklam məsələsi ilə bağlı hər hansı dəyişiklik görmür. Onun sözlərinə görə bu məsələ ötən il necə idisə indi də elə qalıb. Digər həmkarlarından fərqli olaraq Kərim Məmməzadə hesab edir ki, reklamların çoxluğu həmin qəzetin yuxarılara bağlılığı ilə deyil, onun reytinqindən və satışından asılıdır.
Marif Çingizoğlu, Azadlıq Radiosunun müxbiri. MDB məkanında ilk dəfə olaraq Azərbaycanda məhbusların orta məktəbdən sonrakı təhsili layihəsi gerçəkləşdirilir. Bu xəbəri müxbirimiz Kəbiran Dilavərli gətirib. Kəbiran, məhbusların təhsillərini davam elətdirmələri texniki baxımdan mümkündür mü? Bir də onlara nə cür dərs keçiləcək, nə cür təhsil alacaqlar?
Sən də hazırlaşırdın, hazırlıq kursu edib keçirdim.
Bu ildən Azərbaycanda ilk dəfə olaraq yetkinlik yaşına çatmayan məhbuslar orta ixtisas təhsili ala biləcək. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası onlar üçün saxlandıqları cəza çəkmə yerində imtahan qabağı hazırlıq kurslarına da başlayıb. Əvvəlcə yetkinlik yaşına çatmayan 70 nəfər məhbus arasından təhsilə meyilli 11 nəfər seçilib. Sonra isə hazırlığa başlanılıb. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasında deyirlər ki, uşaqların hazırlaşmaları yüksək ixtisaslı pedaqoqlara tapşırılıb.
Kimyəvi reaksiyalar zamanı atom bölünmür. Necə
məni?
Kimyəvi reaksiyalar zamanı atomlar bölünmür.
Mən az yaşlı məhbusların saxlandığı cəza çəkmə yerində olanda uşaqlar kimya dərsində idilər. Ümumilikdə onlar Azərbaycan dili və ədəbiyyat, tarix, kimya və riyaziyyat fənlərinə hazırlaşırlar. Hər fəndən həftədə 2 saat dərs keçilir. Kimyadan dərs deyən Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Nabir Məmmədov şagirdlərinin təhsilə həvəsli olduqlarını deyir.
11 nəfərdir, yazılıbdır. Kimyada mən onlara dərs keçirəm. Qabiliyyətli uşaqlar var orada. Hərsə 5 nəfərə qədər yaxşı qabiliyyətli uşaqlardır. Ofislərində həvəsləri var. Eksperimentin nəticəsini yayda görəcəyik. Bu birinci dəfədir keçirilir.
Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Nabir Məmmədov. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının abituriyentlərə hazırlıq kursunun rəhbəri Teymur Mustafayev deyir ki, cəza çəkmə yerində orta təhsildən sonrakı təhsil məsələsi çox müzakirə olunub. Nəhayət bu yay ilk addımın atılmasına qərar verilib.
Biz bu uşaqların bilik səviyyəsini yoxlama testlərini keçirdik. İntellektual potensialını müəyyən edən testlər keçirdik. Psixoloq öz araşdırmalarını apardı, xüsusi psixoloji testlər keçirdi. Bu xarakterin xüsusiyyətlərini müəyyən etmək üçün testlər idi ki, hər bir uşağa hardasa öz yolunu tapmaq üçün. Ki, yalnız stres keçirəndilər, yəni ora gəlib düşüblərsə, nəsə hadisə ki baş verib, bu hamısı onlara təsir göstərən bir şeydir. Sonra müəllim axtarışına başladı. İndi hal-hazırda dərsləri gedir, hazırlaşırlar.
Teymur Mustafayev deyir ki, həmin uşaqlara dərs deyəcək müəllimlər seçilir. Fən biliyindən əlavə, onların uşaqları başa düşmələri, ürəyi açıq olmaları da əsas götürülüb. Müəllimlərin arasında qəbul komissiyasında imtahanların ekspertizasını keçirənlər də var. Cəzasını çəkə-çəkə təhsilini davam etdirmək istəyən uşaqlardan biri Elşən Həmidov bu imkandan faydalanmaq istəyir.
Burada hal-hazırda texnikuma hazırlayırlar. Böyük şansı da bu. Hər şey qiymət verilmir, indi axırda sınav imtahanları keçirlər.
Elşən Həmidov. Ramin Alaquliyev isə deyir ki, azadlıqda olanda imkansızlıq üzündən çox vaxt məktəbə getmirmiş. Burada isə vaxtını daha çox dərsləri ilə keçirməyə çalışır.
Çöldə heç elə də mən imkanım olmuşdu ki, məktəbə getməyə. Evin vəziyyəti çətin oldu ona görə, belə işləməzlər. Qəbul olunsam, indi imtahandan yaxşı keçə bilsəm, oxumaq istəyirəm.
Ramin Alaquliyev. Bu uşaqları orta ixtisas məktəblərinə qəbul olunduqları zaman harda, hansı şəraitdə oxuyacaqları çox maraqlandırır. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının rəsmisi Teymur Mustafayev deyir ki, indilik təhsilin qiyabi olmasına üstünlük verilir.
Qəbul komissiyasının texniki imkanı var, imtahanı orada keçirmək. Burada qalır o birisi məsələ. Mən belə düşünürəm ki, həmən orta ixtisas məktəblərinə də bir danışıqlar aparılmalıdır. Hansılar ki, hazırdılar bu uşaqlara təsir vermək, daxil olsa, uşaqları həmən ixtisas üzrə ədəbiyyatla təmin etsinlər, lazımi kömək etsinlər müəllimlər öz tərəfindən. Bir də iki dəfədə onların sessiyasını təşkil edə bilsinlər belə orada.
Teymur Mustafayev deyir ki, əgər bu ilki təcrübə uğurlu olsa, gələcəkdə yaşca böyük məhbuslar da bundan faydalanacaq. Bir neçə ildən sonrasa məhbusların ali təhsil almaq arzuları da reallaşa bilər. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Bakıda daha bir zavodu söküb yerində inzibati bina tikirlər. Bundan qabaq, Səttarxan adına maşın qayırma zavodunun bir hissəsi məscid tikintisinə görə sökülmüşdü. Qafqazda ən iri olacaq həmin məscidə Heydər Əliyevin adını vermək planlaşdırılıb. Qaydaq zavodların sökülməsinə, nəyə görə vaxtı ilə dövlətin olan bu müəssisələrə özəlləşəndən sonra onları tamamilə ləğv eləmək mümkün olur? Obyekti özəlləşdirənin qarşısında niyə müəyyən öhdəliklər qoyulmur? Müxbirimiz Ülviyə Əsədzadə bu və başqa suallara cavab axtarıb.
Bu səs zavoddan gəlir. Bakıdakı zavodlardan birinin. 28 may adına maşın qayırma zavodundan. Amma bu zavoddakı avadanlıqların səsi deyil. Zavodu sökürlər. Yerində Ali Məhkəmə üçün bina tikəcəklər. İndi Səttarxan adına maşın qayırma zavodunun da sexlərini sökürlər. Onun yerində isə məscid tikiləcək. Sovet hökumətinin vaxtında Azərbaycanda 14 neft maşın qayırması zavodu olub. O vaxtlar həmin zavodlar 15 Sovet Respublikasının tələbatının yarısından çoxunu ödəyirdilər. Müstəqillik qazanandan sonra bu zavodların da çarxları dayandı.
İtlər ulaşır, həm it doludur. Yəni ki, bu birə zavodda baş alıb gedir. Yəsizlikdir. Zavodun elə demək olar ki, 70% işsiz vəziyyətdədir.
İndi ölkədəki zavodların, xüsusilə də maşın qayırma zavodlarının əksəriyyətində vəziyyət elə təxminən bu mühəndisin dediyi kimidir. Enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban deyir ki, vaxtilə Azərbaycan iqtisadiyyatında özünə məxsus yer tutan bu zavodların İndi binaya çevrilməsi Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün elə bir faciə deyil. Bu sahəni dirçətmək indi çətin məsələdir.
Əgər onu
hisseli dağılandan sonra ve bu ilk kontraktlar ki bağlanıldı, xüsusi o alınan bonusları başka bir şey. Orada xərcləyib tez Azərbaycan Aktau'da, Atrau'da, Aşxabad'da, Astana'da özünün tez şeylerini açsaydı, bürolarını, marketing idarelerini, bak böyle bir şeyleri. Ama o bazarı vaxtında tutsaydı, onda onlar gece gündüz işleyecektiler. İstihlakçı millete çevrilmiş artık. Dövlətimiz çoxdan çevrilir ve ondan sonra da biz artık istehlakçı millet. Biz her şeyi import etmeye xoşlayırıq.
Biz ekspert İlham Şabanı dinledik. İndi Azərbaycanda özəlləşən müəssisələr də sökürlər. Yerində ya yaşayış binaları tikirlər, ya da istehsal müəssisələrinin profilini dəyişib başqa bir sahə ilə əvəzləyirlər. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda müəssisələr özəlləşməyə əsasən balans qiymətinə, yəni oradakı avadanlıqların, binanın özünün qiymətinə çıxarılır. Amma həmin müəssisələrin balansında bayaq İlham Şabanın da dediyi kimi elə bir qiymətli avadanlıq qalmayıb. Odur ki, hansısa ərazidə yaşayan adamlara pul verib onları başqa yerə köçürməkdənsə, özəlləşmədə iştirak edib müəssisə almaq, yerində bina tikmək daha sərfəlidir. Yaxşı, bəs necə olur ki, əmək kollektivləri, o biri səhmdarlar özəlləşmiş müəssisənin profilinin dəyişməsinə, yanından indi başqa məqsədlə istifadə edilməsinə, yaxud tamamilə sökülməsinə etiraz eləmirlər? Ekspertlər bu suala cavab verəndə, Azərbaycanda özəlləşmənin keçirilməsindəki proseduru xatırlayırlar. Məsələn, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Qubad İbadoğlu deyir ki, Azərbaycanda özəlləşmə prosesi normal aparılmayıb deyə, İndi özəlləşmiş müəssisələrin yönünü dəyişmək asandır. Müəssisədə iri səhmdarların payı çox olur, o da öz növbəsində dividend almayan, ona görə də müəssisənin taliyi ilə maraqlanmayan xırda səhmdarları sıradan çıxarır. Səhmdar cəmiyyəti çevirir fərdi müəssisəyə. Müəssisənin qanunla tam hüquqlu sahibinə çevrilir, sonra da istədiyini eləyir. İstəyir böyük bir zavodu yaşayış binasına çevirir, istəyir məsələn süd zavodunun yerində dəri zavodu tikir. Qubad İbadoğlunu dinləyək.
Ümumiyyətlə məhdudiyyət olub özəlləşmənin dövlət proqramında və qanunda və məhdudiyyət məsələn, mən bilirəm ki, aktivlərin özəlləşdirilməsi zamanı məhdudiyyət var idi və bu profil dəyişə bilməz. Bu məhdudiyyət amma davamlı xarakteri daşımır. Bəzi məsələlər üzrə belə bir deməli məhdudiyyət qoyulması daha geniş əhatəli formada aparıla bilərdi. Bu mənə elə gəlir ki, biz istiqamətdə təbii ki, müəyyən təhlillər aparmalı idik. Hansı sahələrin inkişafında deməli dəyişikliklər iqtisadiyyata necə təsir edə bilərdi, onu qiymətləndirməli idik və məhdudiyyətlərin siyasətini daha da genişləndirə bilərdik. Bugün özəlləşən müəssisələrin deməli maliyyə təsərrüf fəaliyyətini təhlil eləsək görək ki, onların əksəriyyəti ənənəvi fəaliyyətlərindən imtina ediblər.
İqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu'nu eşitdik. Sən demə hökumət də özəlləşmənin bu problemini müşahidə eləyibmiş. Dövlət əmlakının idarə olunması üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbəri Kərəm Həsənov deyir ki, komitə bununla bağlı hökumətə təkliflər hazırlayır.
Bu problemlər var. Yəni ki, dövlət əmlakı özəlləşdirildikdən sonra onların profilinin dəyişilməsi və hündür mərtəbəli binaların tikilməsi məsələsini siz qeyd etdiniz. Bilirsiniz, birinci məsələ odur ki, yəni hər bir mülkiyyətçinin konstitusion hüquqları var. Yəni mülkiyyət onundur. Bu baxımdan da bir qədər bu məsələyə ehtiyatla yanaşırıq biz. Amma ikinci tərəfdən komitə yaradılarkən möhtərəm cənab prezidentimiz komitənin qarşısına qoyduğu ən mühüm vəzifələrdən biri dövlət əmlakı, dövlət müəssisələri özəlləşdirildikdən sonra onlara investisiya qoyuluşuna nəzarət mexanizmi təşkilləşdirilməsi ilə bağlı tapşırıqlar vermişdi və biz də bununla bağlı yeni əsasnamə hazırlayırıq.
Dövlət əmlakının idarə olunması üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Kərəm Həsənov. Elə həmin komitədən verilən məlumata görə Azərbaycanda 1500-ə yaxın səhmdar cəmiyyət yaranıb. İndiyə qədər 1300-ə yaxın dövlət müəssisəsinin ərazisində olan torpaqlar özəlləşdirilib. Amma təəssüf ki, özəlləşdirilən müəssisələrin nə qədərinin öz profili üzrə işlədiyi barədə hökumətdə də dəqiq məlumat yoxdur. Bakıdan Ülviyə Əsədzadə.
Efirdə açıq mikrofondur. Açıq mikrofona üst tutan dinləyicimizin sorğusunu Arifə Kazımova ünvanlayıb.
Açıq mikrofona bu dəfə Samirə Səmədova adlı dinləyicimiz zəng edib.
Yoldaşım gedibdi məşğuliyyət idarəsinə iş istəməyə, müavinət, işsizlik haqqında müavinət. Onlara deyirlər ki, 15 il işləmirsən, 15 il işləməyənlərə düşmür, 3 il işləyənlərə düşür müavinət. Belə bir qanun, belə bir qayda varmı? Bu adamdakı yaxşı yaşamır, heç təminatla heç nəyə yoxdur, dolana bilmir, beş baş külfətlər ac yalavac yaşayırlar. Mən bunu kimə deməliyim?
Respublika Baş Məşğulluq İdarəsindən Altay Axundov bu məsələni belə izah elədi.
3 il ərzində bu işsizlik axı
6-cı şiiri əmək kitabçasında yazılıbsa, bəli, 6-cı şiirindən de araya işgəsir, həqiqətən doğa birilərində aldığı maaş haqqında. Oraya şiiri, tələb olunan sənətləri, həmin sənət qeydiyyatı olduğu rayına təhsil verir, oradan da pul ayrılır. Nə baxımdan pul ayrılır? Yəni, əgər düşürsə, yox, sənətdə bir daha yoxlanılır, əgər düşürsə, ona pul ayrılır.
Siz də Azadlıq Radiosunun Bakı Bürosuna 493-73-75 sayılı telefona zəng edin, adınızı, soyadınızı, telefonunuzu deyin və sizi narahat edən problemi bizimlə bölüşün. Açıq mikrofonu Arifə Kazımova təqdim etdi.
Kontekst proqramı başa çatdı, proqramı mən aparırdım, Rövşən Əliyev. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Efirdə Globus proqramıdır. Proqramı Samirə Faik qız aparır.
Salam, efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faik qızı. Globusda biz xaricdəki azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Bu günlərdə Londonda ilk Azərbaycan məktəbi açılacaq.
İngiltərədə 30 mindən çox, 40 min hətta yəni bu aralarda Azərbaycanlı yaşayır. Bu ailələr üçün, bunların evlatları üçün burada bir məktəbin olması, Azərbaycanın dilini, tarixini, mənəviyyatını öyrədəcək dərslərin keçirilməsi məncə çox önəmlidir.
Misirdə oxuyan Azərbaycanlı tələbələr Azərbaycanla bağlı tədbir keçiriblər.
Son vaxtlar belə tədbirlərin nəticəsi olaraq Azərbaycan haqqında test məqalələr qəzet jurnallarda da işıqlandırılır.
Almaniyadakı Azərbaycan Cəmiyyətləri Federasiyasının ofisi açılıb.
Ofisin açılması ilə əvvələn diasporanın bir mərkəzi Berlində oldu. Ciddi bir, aktual bir mərkəz. Bu çox önəmli məsələdir.
Son zamanlar Kanada'ya köçən azərbaycanlıların sayı azalıb.
Toplam olaraq Kanada'ya gələn sayısı çox deyildir əvvəlki illərə nəzərən. Çünki bu da nədən bağlıdır? Kanada'da immiqrasiyanın daha da çətinləşdirilməsi dərkən çətinləşdirilməyib. Sadəcə keyfiyyəti daha da yüksək çıxmaqdırlar.
Efirdə Globus proqramıdır. Aprelin 22-sində Londonda Kaspiyan Xazri adlı Azərbaycan məktəbi açılacaq. Bazar günlərində dərslər keçiriləcək məktəbdə Azərbaycan dili, tarixi, coğrafiyası və mədəniyyəti tədris ediləcək. Məktəb müəllimlərindən biri hazırda Londonda təhsil alan Vüsal Həmzəyev.
Məlumatımıza görə burada İngiltərədə 30 mindən çox, 40 min hətta yəni bu aralarda Azərbaycanlı yaşayır. Ailələr yaşayır, yəni burada məskunlaşmışlar. Londonda da təbii ki, London başda olmaqla. Bu ailələr üçün, bunların evlatları üçün burada bir məktəbin olması, Azərbaycanın dilini, tarixini, mənəviyyatını öyrədəcək dərslərin keçirilməsi məncə çox önəmlidir. Təkcə Azərbaycan Respublikasından deyil, Güney Azərbaycandan da, İran Azərbaycanından da burada xeyli sayda Azərbaycanlılar təbii ki, məskunlaşır.
Yəni siz dediniz bu 30 min, 40 min bu qarışıq rəqəmdir.
Qarışıq, təbii, təbii. Birinci olaraq biz yəni bu məktəbi bir yerdə açılışını edirik. Bu da xüsusilə demək Azərbaycanların daha çox yaşadığı bir bölgə var Londonda. O məktəbin açılışı ilk öncə orada olacaq. Ondan sonra təbii ki, tələbə görə və ya daha geniş planda bu məktəblərin digər Londonun digər bölgələrində və hətta gələcəkdə inşallah qismət olarsa İngiltərənin digər şəhərlərində də açılması real bir şeydir.
Misal, siz deyirsiniz ki, Azərbaycanlıların ən çox yaşadığı bölgə o nə deməkdir? Yəni, Azərbaycanlılar yəni, gələndə ora köçür, orada ev alırlar, orada ev tuturlar, yoxsa nədir orada səfirlikdir mi, nədir orada?
Yox, yox, səfirlik deyil orada. O bölgədə xüsusən türk dilli xalqlar yaşayırlar. Məsələn, orada türkiyəli insanların da yaşadığı, ailələrin də yaşadığı bir bölgə var Londonda. Hətta türk məhəlləsi deyə tanınan bir məhəllə var. Yəni, o bölgələrdə, o bələdiyyə ərazilərində Azərbaycanlılar da daha çox orada məskunlaşırlar. Yəni, o yerlərdə.
Vüsal, bəs bu məktəbdə hansı müəllimlər kim olacaq? Bakıdan gələcəklərmi, yoxsa orada təbii yaşayan Azərbaycanlılar?
Simuzər Baloğlanova var. Məktəbin direktoru olacaq xanımımızdır burada, Londonda. Simuzər xanımın yəni ətrafına topladığı bir sıra müəllimlər var burada. Bunlar təbii ki, burada yaşayan gənclərdir. Məsələn, pedaqoji təhsil almış Bakıda. Və burada da təhsilin davam etdirən gənclər var burada Londonda. Hal-hazırda 9 müəllimimiz var burada. Mən də belə qeyd edim, o müəllimlər heyətinin üzvlərindən birisiyəm. Yəni.
Bəs bu proyekti kim maliyyələşdirir?
Bu proyektin hazırlanması tamam özəl, yəni şəxsi. Maliyyələşdirilməsinə gəlincə, onu qeyd edək ki, bizə bura yardım edənlər oldu. Çox təşəkkür etmək istəyirəm. Burada Türk İzması var, Angola Turkish, İngiliz Türk Cəmiyyəti var. Əsasən də təhsillə maraqlanan könüllü təşkilatdır, qeyri-hökumət təşkilatıdır belə deyək. Və onlar bizə çox yardım göstərdilər. Məsələn, yerin ayrılmasında, bizə yerin verilməsində onlar çox böyük bizə kömək göstərdilər. Başqa da ki, heç bir yəni maliyyə verilmədiyinə görə burada bütün işlər könüllülük prinsipinə həyata keçiriləcək. Təbii ki, müəllimlər də və digərlər də ilk öncə bu şəkildə davam etdirəcək və sonra da təbii ki, və əminəm ki, ailələr bizə yardım edəcəklər. Yəni, bu ailələr də istəyəcəklər ki, bu məktəb ayaqda dursun.
Bu, Londondan Vüsal Həmzəyevdir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Növbəti qonağımız da tələbədir, sujetimiz isə Misirdəndir. Misirdə oxuyan Azərbaycanlı tələbələri birləşdirən təşkilatın üzvləri ötən həftə Qahirədəki Amerika Universitetində keçirilən Beynəlxalq Gün adlı sərgidə Azərbaycanla bağlı bilgilər veriblər. Misirdə oxuyan Fərid Cəbrayılzadə.
Orada Azərbaycanın adət-ənənələri, mədəniyyəti nümayiş etdirildi. Burada həm də Azərbaycan işğal olunmuş torpaqları haqqında düzgün məlumat verildi. Son vaxtlar belə tədbirlərin nəticəsi olaraq Azərbaycan haqqında tez məqalələr, qəzet və jurnallarda da işıqlandırılır. Bu tədbirlərin həyata keçirilməsində Azərbaycan Qarhədəki səfiri ilə yanaşı bizim vətən tələbə təşkilatının rolu yəni, qeyd etmək yerinə düşərdi. Bu qarhədəki 60 nəfər üzvü var. Bu cəmiyyət demə olar ki, 2-3 illik fəaliyyətdir, amma rəsmi olaraq, yəni ki, keçən fəaliyyət göstərdim və qat olaraq öz fəaliyyətini dayandırdı, çünki ofisin olmaması ilə əlaqədar. İndi yenə də fəaliyyətə başlayıb, çünki yeni müvəqqəti olaraq yeni ofis götürülüb, amma yenə də müvəqqəti olaraq, çünki səfirlik özü bizə ofis verəcək, yəni öz səfirin binasında.
İndi bir cəmiyyət kimi hansı problemlərlə üzləşirsiniz?
Bizim əsas problemlərimiz, Samirə xanım, bilirsiniz, maliyyə problemdir. Yəni bəzi tədbirlər var ki, maliyyə köməyi lazımdır orada, olardı.
Bəs oradakı Azərbaycanlılar kimlərdir? Yəni mən tələbələri nəzərdə tutmuram, Misirdə yaşayan Azərbaycanlılar.
Burada Misirdə yaşayan Azərbaycandan, yəni bura köçüb gələn evlərim gəlir. Azərbaycanlılar var, ərəblərlə, belə ailələr var. Bir də ki, səfirlikdəki Azərbaycanlılar. Belə Azərbaycan iş adamı burada yoxdur. Bir də ki, Samirə xanım, onu da qeyd etmək istəyirdim ki, bizim Neft Akademiyasının Misirdə gələn il üçün nəzərdə tutan planda filial açılması nəzərdə tutulur.
Bu, Misirdən Fərid Cəbrayılzadədir. Azadlıq Radiosunun dalğasında Globus proqramıdır. Qaydaq Avropaya qonağımız Almaniyadan Nüsrət Dilbəstədir. İran Azərbaycanlılarından olan Nüsrət Dilbəstə Berlindəki Azərbaycan Cəmiyyətləri Federasiyasının sədridir. Ötən şənbə günü Berlində Federasiyanın ofisi açıldı. Federasiya 10 il ofissiz fəaliyyət göstərirdi. İndi bu ofisin açılması ilə sizin fəaliyyətinizdə nə dəyişəcək?
Ofisin açılması ilə əvvələn bir diasporanın bir mərkəzi Berlində oldu. Ciddi bir, aktual bir mərkəz. Bu çox önəmli məsələdir. Təbii müraciətlər olunacaq. Ən önəmli şeylər burdadır ki, bizim ana hədəfimiz budur ki, bütün bu diasporanın birgə fəaliyyəti. Bir də şeydir, bizim özümüzün, yəni burada bu Azərbaycan dilinin məsələn tədrisi çocuklarımız üçün, çocuklarımız bilmirlər, yalnız Alman dili bilirlər burada. Ondan sonra ərgənlər üçün və hətta yaşlılar üçün, yalnız məsələn çoxları Azəri dilini bilmirlər, güneydən gələnlər çoxları Azəri dili bilmirlər. Bunu düzənləyiriz və seminarlar düzenliyoruz. Her üç ülkeden Türkiye, Azerbaycan ve İran'dan gelen profesörler, ilim bilim adamları burada gelip seminarlar verebilirler. Diğer faaliyetlerimiz ise Alman mesela dilinin, ben özüm Alman dili doçentiyim, 18 sene üniversitede ve Volkshochschule'de resmen ders vermişim. Ama akşamları, günüzleri hekimlik yapmışım. Şimdi bu Alman dilinde orada şeydeyiz. Ve genellikle burada Almanlarla yavaş yavaş burada bir münasebet kuracağız. Onlar bilecekler ki biz yerimiz vardır ve biz de onları davet edeceğiz. Teşkilatlar, partiler ve bütün şahsiyetlerle dostluğumuzu kuruyor. Aynı zamanda da Türk diasporasıyla yani. İsteyiriz bağlarımız günden güne gelişsin, pekişsin.
Nüsrət bəy, Berlində bir neçə dənə Azərbaycan cəmiyyəti var. Onların çoxunun, demək olar ki, hamısının heç ofisi zadı yoxdur. Onlar deyirlər ki, maliyyə imkanı yoxdur da bunun üçün. Yəni, bu diaspora cəmiyyətlərinin ofislərinin saxlanmasını kim maliyyələşdirir? Alman hökuməti yoxsa Azərbaycanın
strukturları? Yox, onlar strukturları. Bizim öz insanlarımız. Ola bunun mən inisiyativi özümüm. Yəni, ben şimdi buraya 4-5 min euro xərc qoydum yəni. Və Və baxaq görək arkadaşlardan hər kimsənin öz şeyini olsa biraz ödərlər, yəni biraz şey edərlər. Qalan da xub mənim cibimdən gedir. Amma o məsələ deyil. Məsələ budur ki, bir yandan bir hərəkət olması lazım. Biri ayağa qalxıb beyrağı götürüb önə ötüşməsi lazım. Düzdür, burada bizim arkadaşlarımız maddi düzəni iyi deyillər. Onun üçün də yerlər yoxdur. Bizim də onun üçün indiyə qədər də yerimiz yox idi. Arkadaşlar ocaqlarım vardı. Onun da burada yerləri vardı. Onlar da gözəl düzənli çalışırlar. Sonra yeni Azərbaycan evi düzəldi. Bu yəhudilər bir yer biri vermiş, bir dənə adam onlara bir yer vermiş orada. Orada onlar fəaliyyət edirlər.
Nusret bəy, indi Berlində Azərbaycanın adını daşıyan daha nələr var?
Hər kimsə bir şeylər yapıyor. Məsələn, bizim ıqdırların restorantları vardı. Azəri adı qoymuşlar yuxarıda, məsələn. Iqdır Azərbaycan restorantı. Belə-belə şeylər vardır, amma belə şeylər elə o səviyyədən fazla çıxmır yuxarıya. Yəni, təşkilatlanmır.
Bu, Almaniyadan Nüsrət Dilbəstədir. Və bugünkü Globusun axırıncı qonağı Kanadadan Asif Kərimovdur. Asif Kərimov Sumqayıtdan Kanadaya köçüb. Artıq 6 ildir ki, bu ölkədədir. Əvvəlcə Torontoda, son 3 il isə Ottawada yaşayır. Onun təşəbbüsü ilə bu yaxınlarda Ottawada ilk Azərbaycan cəmiyyəti, Ottawa Azərbaycanlıları icması yaranıb. Deyir ki, əvvəlki illərə baxanda son zamanlar Kanadaya köçən azərbaycanlıların sayı azalıb.
Burada 3 il yaşamağıma baxmayaraq, burada hər hansı bir təşkilat yoxdur və gerçi bir neçə azərbaycanlı soydaşlarımız da yaşayır burada. Amma ortada bir boşluq var ki, hər hansı bir problem olduğunda və ya Ottawaya gələcək yeni bir soydaşlarımıza kömək edəcək hər hansı bir qurum və təşkilat, yəni ki, bir koordinasiyon yeri yoxdur ki, gedib bilgi alacaqları, kömək istəyəcəkləri. Bunu nəzərə alaraqdan da belə bir fikir ortaya çıxdı. Təşkilatın qurulmasına təbii ki, bir neçə hədəflərimiz vardı. Birinci hədəfimiz odur ki, Ottawada yaşayan bütün azərbaycanlı soydaşlarımıza hər türlü yaxından kömək eləmək, yeni gələnlərə yer tapmaqda və ya kültürel və eğitimsel yardım etməkdə və ya iş tapmalarında, hər hansı bir düzgün məktəb seçmələrində kömək eləmək. İkinci projemiz budur ki, Kanadada yaşayan bütün azərbaycanlı gəncləri bir arada toplamaq. Buna da təbii internetin faydalarından faydalanaraq bir koordinasiya mərkəzi qurmaq. Başqa üçüncü bir şey olaraq da federasiyadan, bildiyiniz ki, Azərbaycan-Kanada federasiyasının bir çox projeləri vardır və projelərə maddi və mənəvi yardımda olmaq.
İndi son vaxtlar Kanadaya azərbaycanlılar çox gəlir.
Toplam olaraq Kanada'ya gələn sayısı çox deyildir əvvəlki illərə nəzərən. Çünki bu da nədən bağlıdır? Kanada'da immiqrasiyanın daha da çətinləşdirilməsi dərkən çətinləşdirilməyib, sadəcə keyfiyyəti daha da yüksək tutmaqdadırlar. Məsələn, immiqrasiya sistemi daha öncə 70 puan üzərindən idi də, məsələn, son 1-2 ildə artıq onu artırmışdır 80-ə. Ki bu da daha da eğitim və iş təcrübəsi olaraq insanların daha yüksək rəqəmlərdən, yəni ki, daha yüksək təcrübəsi, daha yüksək təhsili olan insanlar. Bu nöqtəyə nəzərən daha da az azalmışdır. Amma daxildə olan mövcud azərbaycanlılar arasında yer dəyişmədə olduğu kimi var. Yəni ki, şəhərlərdən şəhərlərə köçmələr. Çünki burada bildiyiniz kimi harada işi harada tapırsınızsa orada yaşamaq məcbursunuz. Çoğunluğu Torontoda yerləşir. Yəni demək olar ki, 60% demək olar ki, azərbaycanlıların Torontoda yerləşməkdədir. Toronto və Montrealda da yerləşən bir çox azərbaycanlı soydaşlarımız var. Rəqəm söyləməm yalan olur, amma vardır əsasən hər yerdə bir neçə min azərbaycanlı vardır Torontoda. Bura gələn ailələrin çoxu gənc ailələr. Gənc və orta yaşlı ailələr.
Asif Kərimov Türkiyədə universitet qutarandan sonra Kanadaya magistraturaya oxumağa gedib. Sonra bu ölkədə Çinli xanımla ailə qurub. İndi Kvebek Universitetində maliyyə bölməsində təhsilini davam etdirir. Deyir ki, Kanadadakı şəraitindən razıdır. Amma nə vaxtsa ailəsi ilə Bakıya qayıdacağını istisna eləmir.
Türkiyədə universiteti bitirdikdən sonra Kanadaya gəldik. Yəni ki, universitet daha doğrusu master oxumaq üçün. Amma daha sonra burada evləndim. Yoldaşım Çinlidir.
Türkiyədə tanış olmuşsunuz?
Yox, burada Kanada'da tanış oldu. O da köçmən idi, artıq vətəndaş olmuşdur. Yəni ki, kimizə də ən uyğun olacaq indiki şərtlərdə Kanada'dır. Amma ki, heç bir şey bilmək olmaz. Bəlkə gələcəkdə Azərbaycana köçə bilərik. Yaxında hər halda vətəndaş olur, Kanada vətəndaşı.
Asif bəy, siz deyirsiniz ki, yoldaşınız Çinlidir. Siz necə ünsiyyət qurursunuz? Necə, nə dildə danışırsınız?
Valla, əsas dil olaraq danışdığımızda əlbəttə ki, ingilizcə danışırdı. Yəni ki, amma yoldaşım da
Azərbaycanca öyrənibdir bir qism olaraq. Yəni tam mükəmməl deyil, amma az da olsa bilir. Bir neçə dəfə Bakıda da olmuşdur. Evdə işte ingiliscə, Azərbaycanca, mən də azdan çoxdan çincə öyrənmişəm işte. O şəkildə davam edirik.
Müxtəlif mədəniyyətlər, müxtəlif adətlər, nəsə belə uyğunlaşmaq çətin deyildimi?
Təbii ki, hər şeyin bir çətinliyi vardır. Yəni ki, heç bir şey rahat olmur. Özəlliklə baxdığınızda Azərbaycan hara, Çin hara, yəni böyük bir məsafə var. Gerçi biz türklər olaraq da o bölgədən gəlmişik, amma ki, hər türlü problemler ancak anlayışlı olaraktan yani ki aşabilir insan. Yani tabii ki belki indi bu dəqiqə Azərbaycanda başka birisi yani ki olsaydı mənim yerimdə belki daha farklı olardı. Ama ben zaman için Türkiye'de okudum. Yani Türkiye'de bildiğiniz ki yaşam şartları Azərbaycana göre daha biraz değişik. Yani Avrupa'ya daha yakın. İşte orada biraz özümü yetiştirmiş olmam ve Kanada'da bir neçə il kaldıktan sonra evlenmem. Yani ki bu kimi şartlar tabii ki ondan ileride çünkü her ikimiz yüksek eğitimli olduğumuz için yani ki küçük problemler problem olmur, daha çok anlaşarak geçilir ama tabii ki her zaman kültürel farklar ön plana çıkır. Ama biz artık neredeyse 3 ile yakındaki evliyik. Yani ki bu noktaya nezaren de büyük problemler artık halletmiş gibi.
Bu Kanada'dan Asif Kerimov'du ve Kanada'dan daha bir haber. Bu ülkede faaliyet gösteren Azerbaycan Təhsil ve Medeniyet Merkezi'nin nezdinde folklor kursu yaradılıb. Kursun esas məqsədi Azerbaycan medeniyetini təbliğ etmektir. Bu haqda gelen verilişimizde. Bugünə bu qədər. Siz Azadlıq Radiosunun dalğasında Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatır. Sağlıqla qalın.